Pre mňa si vždy bola bojovníčka. Vedel som, že prežiješ. Povzbudzoval ma často strýko Marvin. Neovládateľne som sa rozvzlikala. Uvedomila som si, že sa snaží upútať moju pozornosť, aby som sa neobrátila. Odrazu som v hrdle a v bruchu pocítila prenikavú bolesť, ako by mi ich čosi rozdrapilo. Obrátila som sa a zdesene sledovala, ako sa do hrudnej kosti tela na operačnom stole zaboril skalpel a rozrezali ju až po stred brucha. Keď jeden z lekárov odstúpil, zbadala som, že telo patrí mne. Chcem sa prebrať, zalapala som po dychu. Chcela som sa prebrať z hypnózy. Myslím, že sa povraciam. Rátam. 1, 2, 3, 4, 5. Zhlboka sa nadýchnite, preberáte sa. Všetko je v poriadku. Prihovorila sa mi láskavo terapeutka Linda. Po lícach mi tiekli slzy. Naozaj som videla to, čo si myslím? Skutočne som sledovala, ako ma lekári oživujú? Šokovalo ma to. Celé mesiace sa ma ľudia pýtali, čo si pamätám z okamihu svojej smrti na operačnom stole, no ja som si nepamätala vôbec nič. Teraz v priebehu regresného liečebného sedenia som videla a cítila každú bolestivú podrobnosť. Naozaj sa to stalo? Skutočne som hľadela oknom do minulosti? Alebo to bola iba stať z Grejovej anatómie, podvedome vyvolaná v mojej mysli? Nevedela som sa z toho vysomáriť. Pred 8 mesiacmi som po pôrode syna Jacoba zomrela. 37 sekúnd som bola klinicky mŕtva. To, čo sa mi prihodilo, sa z lekárskeho hľadiska nedalo očakávať. No moji ošetrujúci lekári vám povedia, že som prežila, lebo som predvídala vlastnú smrť. Niekoľko mesiacov vopred som dopodrobna vedela, že zomriem v deň, keď sa mi narodí syn. A mnohí, vrátane mojich lekárov, sú presvedčení, že spomínané vízie mi zachránili život. Niekoľko mesiacov po Jakobovom narodení, keď som sa už zotavila nielen z pôrodu, ale aj z traumy a smrti, som si uvedomila, že potrebujem pomoc, aby som celý zážitok patrične spracovala. Skutočnosť, že som s časovým predstihom videla vlastnú smrť, som nebola schopná zvládnuť sama. Lekári mi nevedeli poskytnúť vysvetlenie. Náboženskí predstavitelia boli presvedčení, že v tom bola ruka Božia. Môj manžel bol šťastný, že som naživé, no keďže mám dominantnú ľavú mozgovú hemisféru, nevedel si ani predstaviť, že by som mohla vidieť vlastnú smrť. Potrebovala som dôkladnejšiu pomoc, než mi mohli poskytnúť lekári či rabíni. Preto som vyhľadala odborníčku na regresiu. Nik ma nepripravil na bolesť, akú som zakrátko prežívala pri návrate do svojej minulosti, ani na to, čo pri tom uvidím. A ako som sa mohla vrátiť do minulosti? Je možné, že som v nej viedla rozhovor so strýkom? Veď je mŕtvy vyše 20 rokov. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne. Onedlho som sa presvedčila, že podrobnosti, ktoré som videla pri pohľade do minulosti, boli také presné ako moje predtuchy. Tieto skúsenosti mi nesporne odchýlili dvere do sveta, o ktorom som nemala potuchy a ani vo sne som sa nenazdala, že do jedného dňa nazriem. Predkladám vám svoj príbeh, ako sa mi stal a ako ho videli všetci ostatní, ktorí boli pri tom. Prvá kapitola. Číta z usadeniny. Z kávovej usadeniny na dne šálky od veľmi silnej tureckej kávy. Neznášam kávu, ale zrejme ma premohla zvedavosť, lebo ako 19-ročná som navštívila médium a vypila za šálku kávy. Chcela som vedieť, čo ma čaká v budúcnosti. Obrovské bohatstvo, pekný manžel alebo zamestnanie, v ktorom dosiahnem obrovský úspech, vôbec mi nenapadlo, že budem počuť to, čo mi tá žena povedala. Tvrdila mi, že zomriem mladá. Pozrime, že. Vraj nikdy nehovoria zlé predpovede a tu ho máš. Nejaké bohatstvo, nejaký manžel, nie zomriem mladá. Samozrejme, vtedy som predpoveď pripísala na vrub toho, že veštkyňa chce vymámiť zo mňa viac peňazí, lebo ma určite budú zaujímať podrobnosti. Neskočila som jej na návnadu. Azda som mala. Po zotavení som sa v duchu vrátila k starej veštbe. O 23 rokov neskôr, ako veštica videla v kávovej usadenine môj osud, som vo veku 41 rokov na 37 sekúnd skutočne zomrela. Naozaj vtedy veštica čosi zbadala, alebo to bola iba náhoda? To sa už nikdy nedozviem. Ale dospela som k presvedčeniu, že nemôžem vylúčiť možnosť, že som schopná nahliadnúť do budúcnosti, lebo niekoľko mesiacov pred pôrodom druhého dieťaťa som mala videnia o svojej nastávajúcej smrti. Boli desivé a podrobné. V tom čase by som vám nevedela povedať, prečo a kde sa tie videnia vzali, bez pochyby mi však zachránili život. Zakrátko som sa k svojej smrti vrátila, tentoraz ako pozorovateľ. A myslím, že som pochopila, kto mi zoslal spomenuté varovania. Bolo to 30. mája 2013, týždeň pred mojím plánovaným cisárskym rezom. Zobudila som sa a dostala som chuť na cigaretu. Nefajčím, nikdy som nefajčila. Ale počas celej ťarchavosti ma prenasledovala chuť na cigaretu. Bolo to čudné. Jasné, že som si nechcela naozaj zapáliť, ale pristihla som sa, že sa náročky pohybujem v blízkosti fajčiarov, len aby som vdýchla vôňu dymu. Viem, je to čudné. Potlačila som chuťky a zamierila som do kuchyne. Kým som dcere Edine pripravovala raňajky, začala som sa cítiť zle. Odrazu som dostala čudné krče a keď som nazrela do nohavičiek, zbadala som krv. Nebolo to len niekoľko kvapiek, ale riadny prúd krvi. Hneď na to presiakol cez nočnú košeľu a začal mi kvapkať k nohám. Edina mlčky stála a hľadila na mňa so strachom v očiach. Mama vo mne zaradila na najvyššiu rýchlosť a okamžite sa snažila utrieť fľaky na dláške. Zišlo mi na um jediné. Usmievaj sa, myslí pozitívne a povedz jej, že dnes uvidí svojho bráčeka. Nechcela som ju vyľakať, hoci som sama bola vystrašená. Pravdu povediac, bola som vydesená na smrť. Nemala som bolesti, iba som bola v šoku. A pri pohľade na cerininu tvár mi bolo jasné, že aj ona prežíva rovnaké pocity. Tak som nasadila úsmev, tvárila som sa nadšene a zabavila ju natoľko, až sa prestala sústreďovať na fakt, že podľa jej slov mám červené cikanice. Pokojne som zavolala na Tessie, aby prišla hore. Tessie bola donedávna Edinina nočná opatrovateľka. Stala sa z nej blízka rodinná priateľka a prednedávnom oznámila môjmu manželovi, že vzhľadom na moje komplikácie s tehotenstvom ma v čase jeho neprítomnosti nenechá samu. Bola som nesmierne vďačná, že v to ráno bola u nás. Uvedomovala som si, že potrebujem okamžitú pomoc a tak som sa hneď pripravila na cestu do nemocnice. Kým sme pripútávali Edinu do autosedačky, hlavou mi vírilo milión myšlienok. Musím zavolať Jonathanovi, ktorý má stretnutie v New Yorku. Mohla som ísť do nemocnice hneď za našim domom v Chicagu, kde by mi poskytli okamžité lekárske ošetrenie, no chcela som byť v opatere lekárov, ktorí poznajú môj zdravotný stav. Uvedomovala som si, že musím šoférovať ja. Tessie sa síce hrnula za volant, ale rázne som ju poslala dozadu. Bolo mi jasné, že by bola nervózna, navyše nepoznala cestu do nemocnice. Moje rady a pripomínanie, že má prechádzať križovatky aj na oranžovú, by ju určite vyviedli z miery, tak som ju požiadala, aby si sadla k Edine. Ešte stále som krvácala, ale odhadla som, že cestu do nemocnice zvládnem za 15 minút. Predpokladala som, že tam stihnem prísť včas. Súhlasím, možno to nebolo do mňa najrozumnejší ťah a áno, viem, čo sa mohlo stať. No hoci som sa v súvislosti s tým dňom bála všeličoho, a mala som zlú predtuchu, s dopravnou nehodou som nerátala.